Зміна уряду – це доказ слабкості політичної еліти України чи навпаки пошук оптимального варіанту? Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про політичну кризу і як вона може вплинути на шанси України. Зміна уряду – це доказ слабкості України чи, можливо, навпаки, як політична криза сприймається зовні? Якою мала б бути українська еліта для того, щоб Україна вистояла у цьому конфлікті і вистояла у цій атаці? Це запитання до нашого сьогоднішнього гостя Григорій Амноель, виконавчий директор відкритого клубу «Міжнародний діалог», приїхав до Києва. Ви кажете, що ви політик, але ви політик-режисер. І перше запитання до вас таке. От ви приїхали в момент, коли Україна переживає політичну кризу. Якщо людина ззовні, яка живе, скажімо, в Європі, дивиться десь у випусках новин про те, що в Україні прем'єр-міністр подав відставку, міняється уряд, і при цьому вони знають, що в Україні йде війна, яка реакція пересічного глядача ось цих телевізійних новин, на вашу думку?
Ну, советовать или комментировать человеку, который не является гражданином Украины, этот вопрос, в принципе, достаточно сложно, потому что его должны решать, конечно, украинские граждане. Но если действительно позволительно взглянуть на это со стороны, то я бы даже не сказал, что сейчас я присутствую в момент какого-то серьезного кризиса. Формирование вот того, что вы называете элитой, на самом деле только идет. Тех людей, которые сегодня находятся или завтра будут находиться у власти в Украине, называть элитой я бы еще повременил. Очень короткий период от европейского Майдана до сегодняшнего дня. Практически все политики, которых мы видим в Раде, в Совете Министров, это политики, которых мы видим достаточно давно. Может быть, не обязательно в Украине, но все равно это политики не новые. А ситуация в Украине после Майдана Европейского, безусловно, новая. И я бы сказал так, вот эти вот два почти года – это рождение политиков. А рождение не бывает легким. Любая женщина знает, что роды – вещь сложная и болезненная. Но если политики пойдут по тому пути, по которому был намечен на Майдане, высказан на Майдане людьми, то тогда будет действительно элита в Украине. И тогда все станет на свои места.
Але политическая криза все ж про что свідчить. Якби уряд, мені так здається, ефективно виконував ті завдання, які на нього були покладені, чи покладаються самою ситуацією, якби ця політична еліта дуже ефективно і точно відповідала на ті виклики, які зараз стоять перед Україною, то, можливо, і потреби міняти уряд не було. Тому хочу все ж почути вашу відповідь. Чи не означає політична криза те, що Україна слабка? Что она не имеет эффективного керівництва?
Нет, потому что Украина только сильное государство может позволить себе в том числе менять руководство страны, находясь в состоянии войны. И то, что происходит, это не обязательный процесс, но это возможный и реальный процесс возрастания Украины.
Чи не є це фальстарт? Якщо це фальстарт, чи не є це по якійсь там внутрішній домовленості для того, щоб внести якусь іншу кандидатуру? Є багато інших питань, коли спілкуєшся з народними депутатами України, то у мене виникає якесь питання такої незавершеної дії і алогічності.
Ми закликаємо наших партнерів якомога швидше визначитися з кандидатурою на посаду прем'єр-міністра і розпочати обговорення, публічне обговорення претендентів на міністерські посади та програму діяльності уряду на 2016 рік. Ми очікуємо, що в рамках коаліції також буде обговорена ініціатива, започаткована урядом Арсенія Яценюка, як принципи політики, які уряд попередній, ну, діючий уряд схвалив, але, на жаль, ми не почули реакції від парламенту. той же час претендент на посаду прем'єр-міністра Володимир Гройсман в своїй статті останній в «Зеркалі неділі» говорив про те, що він теж вважає, що ми повинні затвердити базові принципи роботи. Тому я думаю, що це є рух на зустріч і нові елементи політичної культури, які ми намагаємося запропонувати суспільству, будуть прийняті.
Наша фракція свідомо голосувала за визнання роботи цього уряду незадовільною, розуміючи, що є лише один варіант, як змінити ситуацію в країні. Це повернутися на шлях європейських реформ.
Ну, до Арсенія Яценюка в українському суспільстві є дуже багато претензій. З іншого боку, є дуже багато аналітиків і людей, які, наприклад, не цікавляться політикою, але оцінюють життя по тому, чи отримували вони заробітну платню, чи отримували вони субсидії за газ, який значно подорожчав, чи відчули вони на своєму житті те, що війна ось тут за якусь тисячу кілометрів, чи вони нормально продовжують навчати дітей в школах і так далі, жити мирним життям. Ця група людей каже, що уряд Яценюка і сам прем'єр-міністр швидше справилися з завданням, хай на колишню державну оцінку 3, але все ж непогано, якщо порівнювати з попередніми урядами. Тим не менше, Арсеній Яценюк вже, мабуть, увійде в історію як людина, яка власноруч написала заяву на звільнення, що є характеристикою все ж демократичних суспільств. Як би ви оцінили позитивні риси уряду, який змінюється зараз?
Я думаю, що я знаю тільки одного політика на моєму віку, який заявляє, що він не совершав ошибок. Це Владимир Путін. Не ошибається тільки той, хто нічого не робить. У політика, у любого, безусловно, є виграші і є програші. Політика многогранна. И на любого политика нельзя смотреть только через очки одного спектра. Голубые, розовые, там, неважно. Соответственно, Арсений Яценюк, человек, который достаточно в раннем возрасте, в молодом возрасте, и в самый тяжелый момент стал премьер-министром Украины, сказать, что он стопроцентно был к этому готов, полукавить. Нет. И понятно, что ему было во многом тяжело, и он делал ошибки. Но он старался что-то сделать так, как он видел, для Украины. Я хочу верить в то, что при всех тех обвинениях, которые можно услышать, сегодняшние политики Украины думают не только о набивании своего собственного кармана или карманов своих близких друзей и родственников, но и думают об Украине. Потому что если это не произошло, то тогда Майдан действительно не достиг желаємо результат.
Зараз обговорюють розмову двох людей, які добре знають Україну. Це Олександр Мотиль і Микола Рябчук. І ось, зокрема, у цій статті, яка опублікована вже і процитована на багатьох ресурсах, Микола Рябчук каже:
«Я не вважаю прем'єра чи президента свідомими брехунами. У сенсі цинічного, цілеспрямованого, широкомасштабного використання брехні як ключового елементу політики. Як це роблять, скажімо, Путін чи Тимошенко, чи робили не так давно Кучма із Януковичем. Порошенко та Яценюк – брехуни радше мимовільні, ситуаційні, в тому сенсі, що, як і більшість політиків, вони не виконують належною мірою своїх обіцянок і не дотримуються задекларованих принципів». Микола Рябчук, політолог.
Вот просто бросать слова на ветер. Ну, может, такой политик, как, скажем, Жириновский или что-то типа этого. А реальный политик, тем более находящийся у управления, у рычагов управления страной, должен отвечать за каждое свое слово.
Якщо говорити про помилки, чи можу я вас запитати, що ви вважаєте було зроблено не так в цілому? Що не відповідає тим викликам, які стоять перед Україною?
Я думаю, що головне не то, це іменно то, о чому я вже говорив, що не сформулювано чіткий відповідь на вопрос. В Україні війна, і знаходиться в стані війни, або вона знаходиться в некоєму промежуточном состоянии между. И ответ о том, что это новый вид кибервойны, информационной войны и так далее, меня, например, не устраивает. И думаю, что он не устраивает очень многих граждан Украины. Особенно тех, кто регулярно вынужден жить под обстрелами террористов на юго-востоке Украины. Поэтому политик, еще раз говорю, думаю, должен, может быть, рисковать. Меня не устраивает. Я слышал в Украине заявление. А что мы можем сделать? У нас нет атомного оружия. У нас население в 4 раза меньше, как минимум, чем в России. Мы не в силах сопротивляться этой гигантской, сильной, агрессивной державе. Правы ли они? Правы. Но давайте вернемся на несколько десятилетий назад и вспомним, что когда Советский Союз вторгся на землю Афганистана, куда более отсталые и в экономическом, и в культурном, в социальном, в образовательном уровне. И это же только Советский Союз, а не Россия. Это 250 миллионов. И самая сильная в мире армия. И атомного оружия, и прочего оружия было куда как больше. Афганский душман, крестьянин, с кремниевым ружьем поднялся и выиграл. Советский Союз вынужден был уйти. Уйти с позором.
Юрій, але є частина населення України, як мені здається, яка думає так. Та Росія – це завжди дружній нам народ. Ми ж там слов'яни. Ну і що з того? Ну, прийде Росія. Якби той час, коли там людей розстрілювали в 37-му році, нібито вже закінчився.
Не треба ставити рівенство між русським чоловіком, русской культурой, русской наукой и теми условными элитами, которые сегодня заправляют политикой государства, которое сегодня называется Российская Федерация.
Вы приехали с фильмом. И цей фильм рассказывает про такі сторінки в історії колишньої Великої імперії Радянської і Радянського Союзу, про які в Україні згадують із мурашками по шкірі, а в Росії тепер з'явилася в Російській Федерації нова тенденція. Що це за фільм і чому зараз ставлення до ГУЛАГу і до Сталіна змінилося на з негативного, ну чи як нам на як нам видавалося з негативного на позитивне?
Ну, в основі фільму «Щоденник до запитання» історія одного латиша Артура Страдінша, який, знаходясь в В'ятлакських лагерях, це частина ГУЛАГу, вів дневник. І цей дневник вижив і став достоянням нашим. Це реальний документ. Такий же, як дневник Анни Франк, наприклад, відомий більш широко во всьому світі. Но меня интересовала не судьба конкретно одного гражданина Латвийской Республики, оказавшегося в советском мешке. Когда я взял уголовное дело Артура Страдинша, то я обнаружил очень интересную тенденцию. Его судят как гражданина Советского Союза, но все документы в его деле гражданину Латвийской Республики. Паспорт, военный билет, профсоюзный билет и так далее, так далее. Вот абсолютно все документы. Нет ни одного документа Советского Союза. Однако его судят как советского гражданина, и он получает, благодаря тому, что началась Вторая мировая война, 10 лет.
Дуже схоже на Олега Сенцова и на інших в'язнів Кремля.
Проходит 70 лет. Я очень далек от того, чтобы сравнивать условия жизни в ГУЛАГе и в УФСИНе. Они разные. Но Олег Сенцов, которого судят как российского гражданина, кинорежиссер Олег Сенцов, является громадянином Украины. И в документах он паспорт Украины, членский билет Союза кинематографистов Украины и прочие, прочие украинские документы. А получает он 20 лет. 10-20 сравнивать тоже очень тяжело. И именно поэтому фильм получил вот это вот название «Щоденник до запитання», потому что, к сожалению, я боюсь, что в сегодняшнем нашем ежедневном дне этот дневник, который человек написал в 42-м году, как рисунки другого эстонца, которые он рисовал примерно в те же годы, как и многое другое, что
к сожалению, вынуждены были пережить люди очень многих национальностей, если не всех, так или иначе живущих на этой огромной гигантской территории, сопряженной с Советским Союзом. Востребован, потому что это не про вчерашний день. К сожалению, это про наш сегодняшний день.
Григорій, так який сигнал оці портрети Сталіна, які носять люди тепер вулицями Москви? Те, що тепер відновлюються свята, пов'язані з якимись річницями ГУЛАГу і так далі, що сприймається тут просто якийсь поганий жарт. Який сигнал мають почути чи побачити українські еліти в тому, що відбувається ось така реінкарнація сталінізму?
Я думаю, що це не реинкарнация сталинизма. Я думаю, что мы имеем куда более страшный и тяжелый симбиоз реинкарнации всего самого темного, самого гнусного и самого грязного, что было в долгой истории российского самодержавия, потом, соответственно, советского самодержавия. Мы имеем симбиоз куда более страшный и худший, потому что по элитарности сегодняшних элит она очень сильно уступает Сталину, но по дикости она его превосходит. И вот это сочетание коммунистического, православного и всего прочего, оно ужасно объединяется в такую совершенно несъедобную кашу. Потому что, смотрите, ну, самая простая вещь – георгиевская ленточка. Георгиевская лента, георгиевский крест был действительно знаком славы на территории Российской империи, то есть и в Украине тоже. И в Украине было много георгиевских кавалеров, в том числе и полных. И, предположим, у вашего прадеда, у вас остались от прадеда вот эти вот георгиевские кресты. А как вы должны сегодня на них смотреть? Это очень хорошая, придуманная информационной войной подмена понятий. Потому что я всегда задаю вопрос, на который никто в России не захочет отвечать. Сколько метров от своего подъезда по Крещатику, по Тверской, там, я не знаю, по центральным проспектам Минска, любой крупного российского города, смог бы пройти 9 мая 1945 года человек, одевший георгиевские кресты на свою грудь? Да нисколько. Его бы растерзали, вполне возможно. В лучшем случае он бы попал бы в застенок. Потому что георгиевские кавалеры сражались по другую сторону фронта, в большинстве своем. В автобиографии маршала Жукова упоминание о том, что у него был георгиевский крест, появляется значительно позже, в 60-х годах. Нету этого. И называть георгиевской ленточкой то, что придумал Владислав Сурков, это подмена, фальсификация истории, это подмена понятий. Таким образом уничтожена ваша память, уничтожено то, чем вы могли гордиться. Потому что ваш там условный дед, неважно, на Бородинском сражении, на сражениях Первой мировой войны, русско-японской войны, какой угодно, Крымской войны, мог получать эти георгиевские кресты честно. А сегодня что это? Это те, кто воюют на юго-востоке Украины, приравниваются к ним? Нет. Это фальсификация истории. А если уничтожать у дерева корни, а история – это корни общества, то оно никогда не будет жить.
Георгій, але повертаємося до української еліти. Чи розуміють українські політики, з яким супротивником вони мають справу? Чи їхнє уявлення про те, що можна домовитися, можна сторгуватися, можна знайти якісь точки компромісу, не заважає їм побачити реальну силу того, кому, хто насправді атакує Україну? І чи можна договоритися із тими, хто використовує ось ці методи, коли твоє повертається проти тебе гострим лезом?
Любимая идея, которую продвигает время от времени Кремль, хорошо бы было вот это недогосударство Украину разделить как между там Польшей, предположим, Германией, может быть, Румынией немножечко дать, ну и себе прибрать хороший кусок. Мы это проходили. В 1939 году именно так разделили Польшу. Что потом имело человечество? В общем, я думаю, что каждый легко вспомнит. Украина сегодня воюет не только за свою свободу, она воюет за свободу человечества. Не потеряется Украина, и остановить этот снежный ком практически будет невозможно. Политики Украины в тяжелом, да, воевать тяжелее, чем жить в сытой, довольной, с хорошей экономикой страной. Ей управлять проще. Да и не очень-то нужно, в общем, по большому счету. Но тем больше и выше на них ответственность. И не понимая вот этой ответственности, которая на них лежит, не понимая, как я уже говорил, ответственность за каждое свое слово, за каждое свое действие, они обречены на то, что их надо будет менять. И они не останутся в том понятии об элите, которое мы вкладываем в реалии это слово, потому что элита – это не человек, это не мундир. Элита – это то, что остается. Знаете, вы легко вспомните десяток древних римлянин и египтян, и греков. Архимеда, Аристотеля, Еврипида, Диогена и так далее, так далее, так далее. Сможете назвать тех, кто правил в этот момент? Вряд ли. Вы хорошо помните Микеланджело, Рафаэля, Леонардо да Винчи. Вы восхищаетесь собором Святого Петра. Вы хорошо помните всех пап, которые в это время руководили? Нет. А мы легко вспомним Пушкина и десяток его друзей-лицеистов. Более или менее важных поэтов в русской истории. Вы многих министров, при которых жил Пушкин, помните? Бенкендорф? Георгий, и на этом закончится.
Георгий, але саме політикам, яких зараз має Україна, у нас інших немає, вони ще тільки формуються, як ви теж сказали. Саме їм належить зараз виконувати обов'язки по модеруванню того, що відбувається з цією країною, по управлінню економічними і соціальними процесами і по тому, як Україна себе поводить на міжнародній арені, що дуже важливо для того, щоб вона вистояла. Що би ви порадили людям, які зараз беруть на себе відповідальність за країну? В ситуації, коли йде війна, що би треба було робити найперше для того, щоб суспільство їм довіряло, а тим самим громадянське суспільство вирішувало долю України?
Я думаю, що рецепт дуже простий. Не забувайте про те, що іншої України для них нет, і інших людей для них нет, і не відриватися від людей. І пам'ятайте про те, що власть і політика – це слуга общества, а не хазяїн общества. А общество, воно різне, з ним трудно говорити буває. Но на то ты и политик, что должен с ним говорить. И должен не только говорить, но и уметь его слышать. И вот если политик и народ цеплены, то никакой враг этого не сможет победить. Поэтому новая элита, или та элита, которая вчерашняя Украины, она в любом случае должна вместе с народом сформулировать для себя четко поставленную задачу. Мы на войне. Или мы не на войне, мы торгуемся.
Дякую вам за участь у цій програмі. Гостем студії був Григорій Емнуель, я Ірина Штогрин. Це програма «Ми разом». На все добре.
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio 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 Free Europe, Radio Liberty, Praha. Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.